Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Dialah zat yang telah menganugerahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Dan tiada lain kita sikapi dengan penuh syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap syukur yang ada pada diri kita senyatanya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebaliknya, manakala seorang hamba bersikap ingkar kufur nikmat, maka Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Sikap syukur yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat akan memunculkan kebaikan untuk diri kita. Begitu juga manakala sikap kufur nikmat itu ada pada diri seorang hamba, maka tunggulah siksa Allah yang sangat keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, memaklumkan jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, ingkar nikmat, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Inilah pentingnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada sore hari ini, atas segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas segenap kemudahan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, pada sore hari ini atau malam hari ini kita bisa beranjak dari tempat tinggal kita menuju ke masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amalan thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, pembahasan kita berkaitan dengan masalah amanah. Amanah sebagaimana telah kita fahami bersama adalah sesuatu yang mengikat diri kita untuk kita jaga. Untuk kita jaga jangan sampai amanah itu tidak bisa terlaksana, atau na'udzubillah menjadi bahagian dari timbulnya sikap khianat. Karena lawan daripada amanah adalah khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang diembankan kepada kalian sementara kalian mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk benar-benar menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Apapun bentuk amanah tersebut, sekecil apapun amanah itu, pantang untuk kemudian dikhianati. Pantang kemudian untuk lalai dari amanah yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jangan sampai kita lalai dari amanah yang diembankan kepada kita. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan pula untuk menunaikan amanah. Addil amanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah. Ila man tamanak wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberi amanah kepada diri kalian, kepada dirimu. Wala takhun man khanaka, dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Inti daripada perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tunaikan amanah. Dan tentu saja ketika seseorang lalai dari menunaikan amanah, atau bahkan na'udzubillah sampai berkhianat sehingga amanah itu tidak terlaksana, maka sesungguhnya ia telah berbuat melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya sekecil apapun amanah, maka sudah sepantasnya apabila kita berupaya untuk memenuhi amanah tersebut, berupaya untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba menunaikan amanah, berarti ia menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba menunaikan amanah, melaksanakan apa yang diamanahkan kepada dirinya, berarti ia telah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah hamba yang baik. Dan itulah hamba yang senantiasa berupaya berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berupaya untuk senantiasa menghadapi jalan yang telah dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Maka di antara bentuk tanggung jawab kita, di antara bentuk amanah yang ada pada diri kita adalah bagaimana kita berupaya merawat dakwah salafiyah ini dengan sebaik-baiknya. Merawat artinya menjaga. Merawat artinya berupaya untuk menumbuh kembangkan dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Merawat artinya kita terlibat di dalam dakwah itu sendiri dan berupaya untuk sebaik-baiknya memberikan kontribusi, memberikan manfaat bagi perjalanan dakwah itu sendiri. Karena sesungguhnya dakwah yang ada di hadapan kita ini dari hari ke hari, dari masa ke masa, senantiasa penuh dengan tantangan dan ujian. Karenanya penting bagi kita untuk memperhatikan yang demikian ini. Di antara yang perlu kita jaga dalam dakwah ini adalah markas dakwah itu sendiri. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan yang kita kelola. Lembaga pendidikan dari mulai tingkatan yang paling rendah, baik itu tingkatan untuk anak-anak kita yang masih berusia di bawah 6 tahun atau PAUD ataupun ya, tarbiyatul aulad ya, atau pendidikan-pendidikan jenjang selanjutnya. Kenapa kita harus memperhatikan? Karena sesungguhnya ba'dallah perjalanan dakwah itu akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Perjalanan dakwah itu akan diteruskan oleh generasi yang kita lahirkan. Karenanya penting untuk merawat, menjaga amanah dalam bentuk lembaga pendidikan yang dikelola sebaik-baiknya. Tunaikanlah amanah apapun yang diembankan kepada kita. Seorang ustaz misalnya memiliki amanah untuk senantiasa bisa memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu kepada para santrinya. Atau pengurus yang lain memiliki amanah untuk mengurus keperluan-keperluan dari lembaga pendidikan itu sendiri, maka tunaikanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pula para wali santri tentunya memiliki amanah yang tidak sedikit ataupun tidak lebih ringan dibandingkan dengan para pengurus lainnya. Para wali santri pun memiliki amanah untuk menjaga keberlangsungan hal-hal yang sifatnya materi dari lembaga pendidikan tersebut atau hal-hal yang sifatnya non-materi. Apa hal-hal yang sifatnya non-materi? Para orang tua memiliki kewajiban untuk terus menyuplai semangat kepada anak-anaknya untuk thalabul ilm. Jangan sampai kemudian, na'udzubillah, anak-anak terputus di tengah jalan. Anak-anak kemudian tumbuh kejenuhan, kebosanan di dalam menuntut ilmu. Ini adalah situasi-situasi yang sangat rawan, yang memerlukan perhatian dari kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Dan itu adalah bahagian dari menunaikan amanah, agar anak-anak kita tetap bersemangat di dalam thalabul ilm, agar anak-anak kita tetap merasa nyaman, aman untuk menuntut ilmu, merasa tidak mengalami gangguan di dalam proses mereka mendapatkan suplai ilmu yang bermanfaat. Karenanya penting peran orang tua, penting peran wali santri untuk senantiasa merawat amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita mengingat bahwasannya usia kita tentu ada batasnya. Umur kita sebagai orang tua tentu akan ada akhirnya. Maka anak-anak kita lah yang akan meneruskan perjuangan dakwah ini. Karenanya, selagi kita mampu memberikan perhatian yang cukup kepada mereka, selagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan bimbingan, motivasi, dorongan kepada anak-anak kita, lakukanlah. Lakukanlah hal yang terbaik untuk anak kita. Ciptakan suasana nyaman di pondok mereka, di tempat mereka menggali ilmu. Ciptakan suasana yang nyaman. Jangan sampai kemudian masalah-masalah di rumah ditransformasikan kepada anak-anak kita yang ada di pondok, sehingga pikiran mereka terbelah, sehingga pikiran mereka terpecah, kemudian setelah itu mereka tidak bisa fokus untuk belajar karena mereka tahu apa yang terjadi di rumah mereka. Ini adalah bahagian yang tidak memberikan situasi kondisi yang kondusif untuk belajar anak-anak kita. Maka hal-hal yang sifatnya imaterial, hal-hal yang sifatnya non-fisik, terkadang lebih diperlukan oleh anak-anak kita dibandingkan hal-hal yang sifatnya fisik. Mungkin anak kita bisa kekurangan uang, dikirimi uang. Kekurangan bahan makanan, dikirimi bahan makanan. Mungkin bisa. Tetapi jangan lupa bahwasannya ada faktor kognitif pada diri anak kita. Ada faktor spiritual pada anak kita. Ada situasi hati pada diri anak kita. Dan itu harus dijaga. Dan itu harus benar-benar dijaga oleh kita sebagai orang tua. Jangan sampai kemudian terkontaminasi, tercemar dengan masalah-masalah yang ada di rumah. Sehingga mereka sulit untuk fokus belajar. Sehingga kemudian mereka tidak bisa konsentrasi di dalam menerima pelajaran-pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Maka tunaikanlah amanah kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Untuk memberikan pendidikan yang terunggul untuk anak-anak kita. Karena sesungguhnya anak-anak kita adalah pewaris masa depan. Pewaris dari pelanjut tongkat estafet perjuangan dakwah as-salafiyah. Karenanya berikan mereka porsi yang istimewa di dalam rangka atau ketika mereka menuntut ilmu. Maka ini adalah peran kita sebagai orang tua untuk menjaga, merawat dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh beruntung seorang hamba yang ia bisa bergiat di dalam dakwah as-salafiyah ini. Sungguh beruntung seorang hamba yang ia bisa menunaikan ta'awun dalam dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah, dan ia beramal saleh, dan ia menyatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku. Saya mengajak, menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah, yaitu di atas ilmu syar'i. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Perhatikanlah penggalan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Kata Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, qauluhu wa manittaba'ani, firman Allah yang menyatakan wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfun ala dhamir fi ad'u ilallah. Merupakan bentuk rangkaian dari domir yang terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ad'u ilallah. Saya mengajak ke jalan Allah. Fafiha dalilun, dan di dalamnya terkandung dalil. Ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hum ad-du'atu ilallahi ta'ala. Maka di dalam ayat ini terkandung muatan sesungguhnya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hum ad-du'at ilallahi ta'ala. Mereka itu adalah para da'i. Mereka itu adalah du'at yang mengajak, menyeru ke jalan Allah ta'ala. Ini ad-da'wah as-salafiyah. Siapa yang mengaku dirinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengaku dirinya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya ia termasuk bahagian daripada ad-du'at ilallahi ta'ala. Ia termasuk bahagian dari para da'i yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kedudukannya sebagai da'i, salah satu dari da'i ilallahi ta'ala, maka sudah secara otomatis tanggung jawab, amanah teremban pada diri orang tersebut. Yaitu untuk berupaya, berdakwah, berupaya untuk senantiasa mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang, satu umat yang tugas daripada umat tersebut yad'una ilal khair, mengajak, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah, berusaha untuk berupaya mencegah agar tidak melakukan kemungkaran, mencegah berbuat mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah oleh engkau ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan cara memberi nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara diskusi, tukar fikiran yang baik, cara yang terbaik. Dari ayat-ayat tadi kita mendapati bahwasannya demikian kuat Allah memerintahkan kepada kita untuk aktif, untuk bergiat di dalam ranah dakwah ini. Siapapun diri kita, maka peran kita haruslah ada di dalam dakwah ini. Sekecil apapun peran itu, hakikatnya penilaian hisabnya tergantung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang kita lakukan menurut anggapan kita adalah perkara yang remeh-temeh, perkara yang kecil. Tetapi pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa berupaya memberikan yang terbaik di dalam dakwah ini. Sudah azan belum? Maka dari ayat-ayat tadi kita dapati bagaimana pentingnya kita untuk senantiasa memperhatikan keadaan dakwah ini. Banyak orang-orang yang memerlukan nilai-nilai Islam. Banyak orang-orang yang memerlukan ilmu. Namun mereka memiliki keterbatasan. Di antara mereka mungkin tidak tahu harus menimba ilmu kemana. Di antara mereka mungkin akan bertanya, siapa yang bisa mengajari saya? Di antara mereka mungkin timbul kebingungan. Ilmu yang seperti apa yang harus dipelajari? Semua itu memerlukan keterlibatan kita di dalam dakwah. Satu contoh, ada seorang supir taksi. Dia bercerita, dia meminta penjelasan apa itu khilafatul Islam. Saya dapat selebaran tolak khilafatul Islam. Inti selebaran itu seperti itu. Dia bertanya-tanya, kok ditolak? Memang apa khilafatul Islam? Ya. Kan begitu. Kemudian dia bercerita, saya tuh ingin belajar agama. Tapi saya bingung, belajar agama yang apa? Jangan-jangan nanti ditolak seperti khilafatul Islam, agama yang saya pelajari. Nah, ini salah satu kasus bagaimana umat itu perlu bimbingan. Salah satu kasus bahwasannya banyak sebenarnya orang yang ingin belajar agama. Cuma jangkauan kita tidak sampai kepada mereka. Jangkauan kita tidak sampai menyentuh kepada mereka. Mungkin dari satu supir taksi ada sekian banyak teman-temannya yang sama ingin belajar juga agama. Karena kalau ditanya mereka agamanya apa, mereka agamanya Islam. Ya. Nah inilah satu sisi bahwasannya ada permasalahan di tingkat akar rumput. Di tingkat akar rumput, orang-orang yang sebenarnya memerlukan ilmu. Tapi kita belum menjangkau ke sana. Adzan dulu, silakan. Sungguh besar pahala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bergiat di dalam dakwah. Di dalam As-Sahihain dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, wallahi la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hamrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, itu lebih baik bagimu dibanding bila engkau mendapatkan unta merah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perkataan ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang keutamaan berdakwah, mengajak orang lain sehingga orang itu mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang diajak tersebut mau untuk berada di jalan Allah, mau menunaikan syariat-syariat agama Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka bila ada orang yang mendapati seperti itu dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan bila engkau mendapatkan unta merah. Unta merah adalah harta yang sangat bernilai di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Demikian pula di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan seseorang, memberikan ya, menunjuki seseorang kebaikan dan orang itu kemudian menunaikan, melaksanakan kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, maka ia mendapatkan ajr, pahala semisal orang yang mengerjakan petunjuk atau kebaikan tersebut. Hadis ini pun mengungkap tentang keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap remeh ketika seseorang mengajari anaknya kalimat A, Ba, Ta, sehingga kemudian anaknya mampu membaca Al-Quran. Jangan dianggap remeh ketika ada orang yang mengajari anak-anak sehingga anak-anak itu bisa membaca Al-Quran. Mungkin kita akan melihat bahwasannya orang itu mengajari anak sedang membaca Al-Quran. Tetapi di balik pengajaran yang ia lakukan terhadap anaknya atau terhadap anak-anak orang lain yang ia ajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yang tartil, di balik pengajarannya sebenarnya ia sedang berupaya untuk menumbuhkan pada diri anak itu kecintaan kepada Al-Quran. Di balik ia mengajarkan A, Ba, Ta, sebenarnya ia sedang menumbuhkan idealisme pada diri anak tersebut terhadap agamanya. Di balik seseorang mengajari A, Ba, Ta pada anak-anak, di balik itu semua sebenarnya ia sedang menumbuhkan pada diri anak tersebut kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Cuma mungkin secara lahiriah kita melihat orang itu hanya mengajarkan abata, mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Kita tidak melihat bahwasannya di balik itu semua, sebenarnya anak itu sedang dididik untuk mencintai kalamullah. Dididik untuk mencintai agamanya. Dididik untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Dididik untuk mencintai orang-orang yang beriman. Dididik untuk memerangi kebatilan. Dididik untuk menegakkan al-haq. Di balik kita mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, sebenarnya kita sedang membangun sebuah i'tiqad yang luar biasa pada diri anak tersebut. Mungkin kita melihatnya, ya apa sih orang mengajarkan abata? Mungkin kita akan melihat, ya itu pekerjaan biasa, lumrah, ya sudah banyak orang melakukannya. Tapi apakah kita tahu ketika ada seorang yang sudah dewasa, kemudian orang tersebut kita ajak, yuk kita hadir di pengajian. Orang itu mengatakan, oh saya nanti saja. Loh kenapa? Saya minder, belum bisa baca Quran. Lihat. Dengan sebab ini ia terhalang untuk mendapatkan kebenaran. Lihat, dengan sebab ini ia kemudian terhalang untuk mempelajari agamanya. Mungkin kejadian-kejadian seperti ini ya berlalu begitu saja. Maka benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mau mengajarkan tentang Al-Quran. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan tentang Al-Quran. Ya. Karena dengan seseorang mempelajari huruf demi huruf dari Al-Quran tersebut, sehingga kemudian ia akan beranjak, saya ingin belajar lagi, kemudian beranjak, belajar lagi, terus. Ya. Ba'dallah. Itulah yang kita harapkan. Dan sekian banyak generasi kaum muslimin yang sekarang ini perlu mendapatkan penanganan untuk mereka bisa mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Dan tentunya semua ini memerlukan keterlibatan kita, memerlukan kontribusi langsung dari kita. Ya. Penting sekali bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang nampaknya remeh, hal-hal yang nampaknya kecil. Tetapi itu adalah perkara yang besar ya, di dalam urusan dakwah ini. Maka kepada anak-anak kita, kita dorong untuk ya, mulai sekarang peduli dengan dakwah. Ingatkan mereka bahwasannya di dalam dakwah tidaklah selalu lurus-lurus saja. Tidaklah di dalam dakwah itu jalannya landai-landai saja. Tidaklah di dalam dakwah itu selalu ditaburi dengan harumnya bunga yang mewangi. Perjalanan dakwah terkadang diwarnai dengan beragam macam rintangan. Perjalanan dakwah terkadang dihalangi dengan berbagai kendala yang memerlukan solusi. Fitnah demikian kencang bertebaran di mana-mana. Kita bisa mempelajari bagaimana fitnah dalam bentuk syubhat. Zaman orang-orang terdahulu, zaman salafuna saleh, zaman tabi'in, ada yang terfitnah dalam bentuk syubhat. Tadinya ingin menikahi seorang wanita yang memiliki pemahaman khawarij, tadinya dalam rangka upaya untuk mendakwahi, ternyata ia yang kemudian mengikuti pemahaman khawarij. Syubhat dari istrinya tertanam di dalam hatinya. Itu di antara bentuk ujian di dalam dakwah. Ada yang terkena syubhat semacam itu. Dan berapa banyak pula yang termakan dengan syubhat syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, likulli ummatin fitnah. Pada setiap umat itu ada fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah dari yang terjadi pada umatku adalah fitnah harta. Hati-hati dalam dakwah, fitnah harta. Hati-hati dalam dakwah, fitnah wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaklah kalian hati-hati dengan perkara-perkara keduniaan. Wattaqun nisa, dan hati-hati dari urusan perkara wanita. Wanita adalah bahagian dari dunia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus tentang wanita. Harta, tahta, wanita itu bahagian dunia. Tetapi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita. Bukan tahta, bukan harta. Tetapi yang disebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Menyebutkan perkara yang sifatnya am, yang sifatnya umum, kemudian disebutkan perkara yang sifatnya khusus, menunjukkan perkara yang khusus ini bahayanya lebih daripada perkara yang tidak disebutkan. Itu fitnah wanita. Orang mungkin tertarik dengan mobil Jaguar. Masya Allah itu bagus sekali. Ya setelah mobilnya pergi, kita pulang, udah selesai. Fitnahnya cuma sampai di situ. Tapi ketika fitnah wanita, cantik sekali. Wanitanya pergi, kitanya pulang ke rumah, sudah. Malam tak bisa tidur, karena banyak nyamuk. Makan terasa sekam, karena gak ada lauknya. Terfitnah wanita. Nah, itu bahayanya. Diibaratkannya fitnah wanita itu seperti seseorang terkena anak panah yang beracun.
anak panah yang beracun nancap di tubuh, anak panahnya diambil, racunnya masih mengalir di dalam tubuh. Fitnah wanita, wanitanya pergi, fitnahnya masih di dalam pada diri orang tersebut. Ya, masih terbayang-bayang. Ya, itu bahayanya lebih besar. Ya, maka antum-antum yang santri-santri masih muda-muda, gejolak ini besar. Ya, baru umur 23 tahun udah pengen nikah. Ya bagus sebetulnya. Ya, tapi selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu. Upayakan kalau bisa ditunda, selesaikan dulu talabul ilm. Ya, tapi kalau mau nikah sambil menuntut ilmu juga, ya silahkan. Ya. Nah, ini ya, perlu mendapat perhatian. Fitnah, ya, cinta kedudukan juga hati-hati. Ya, sudah merasa memiliki ya, kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki segala sesuatunya. Ya, seakan-akan bisa diatur itu ya. Cinta kepada kedudukan ini pun harus hati-hati ya. Maka perbanyaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah kita memohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tetap selamat di atas kebenaran. Mengapa dakwah salafiyah atau ahlus sunnah sering terpecah belah? Bukan terpecah belah ya. Ketika ada orang yang sudah iltizamnya, komitmen terhadap dakwah ya, sudah tidak lurus, ya dia akan tergelincir, terpisah ya, bukan terpecah belah ya. Karena ta'ifatu mansurah itu tetap ada, sekelompok orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada terus di atas dakwah, itu ada orang-orang yang kemudian ya, menyelisihi, dia yang akan terhempas, bukan terpecah belah, bukan botol, bukan gelas ya. Dakwah as-salafiyah adalah sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh meminta sang bayi agar mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya? Apa bayi sudah bisa berdoa? Ilmunya saja belum diajarkan kepada bayi. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua untuk beramal lebih baik lagi ke depannya ya, dalam upaya untuk terus menebar kebaikan, menebar dakwah as-salafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.